Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion mes të tjera ju ftoj të ndiqni. Migrimi i qytetarëve vazhdon ku vendi miraton rezolut për t'i ndaluar ata. Fati i listës serbe në qeverinë e Kosovës pritet të vendoset pas takimit të kryeministrave në Bruxelles. Merkel e Holland me propozim të ri për arritjen e paqes në Ukrainë. Greqia e ndelarg marveshjes më bëhen për mënyrën e shlyerjes së borgjeve. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova. Rrugtimi i qytetarëve të Kosovës për të migruar në mënyrë jo të rregullt në vendet e Bashkimit Evropian po vazhdon. Për këtë çështje, Kuvendi i Kosovës e ka miratuar një projekt rezolut. Por, se si trajtohen këta qytetarë në momentin që hyn nga Serbia në Hungari, mund ta dëgjojmë në minutat vijues. Ndjekim raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Rrugtimi i qytetarëve të Kosovës për të migruar në mënyrë jo të rregullt në vendet e Bashkimit Evropian po vazhdon. Në Asht-Halom dhe Mor-Halom, qytetet që gjenden përreth brezit kufitar ndërmjet Hungarisë dhe Serbisë, janë ndaluar qytetarët nga Kosova që kanë kaluar pa ligjshëm kufirin. Laszlo Torakaj, prefekt i qytetit Asht-Halom, aty ku fillimisht zbarkojnë emigrantët të paligjshëm, thotë se nëse nuk ka ndonjë ndryshim në këtë trend, ekziston vetëm një mundësi. Ajo është ngritja e një rrethoje për rreth kufirit. Kjo nuk do të ishte një rrethoj e rëndomt, por sikur ajo që ekziston përgjatë kufirit meksikan. Do të duhet të vendoset sërish shërbimi kufitar që do të patrollonte përgjatë kësaj rrethoje, thot Torakaj për Radio Evropa e Lirë. Ekipi i Radios Evropa e Lirë Shërbimi për Ballkanin, i cili gjendet në anën hungareze të kufirit, njofton se ata që kërkojnë azil evidentohen dhe marrin një afat prej 24 orësh që të lajmërohen në disa qendra strehimi në Hungari, ku do të duhet të qëndronin deri në marrjen e ndonjë vendimi për kërkesën e tyre për azil. Ata gjithashtu pajisen me një dokument për transport falas e kurodhor gjatë kësaj periudhe, por disa prej tyre këtë dokument një ditë është shfrytëzojnë që prej Hungarisë të kalojnë në vendet e destinacionit të fundit para se gjithash në Austri dhe Gjermani. Ata që nuk kërkojnë azil ndërkash dërgohen në qendra të një lloj më të mbyllur që duken si qendra paraburgimi ku presin deri në riadhësimin e tyre. Një qendër e tillë gjendet në Kishkun Hallash. Qendra është e rrethuar me tela xhembor dhe policia nuk lejon hyrjen e gazetarëve brenda. Kjo qendër bashkëpunon me organizatën joqeveritare hungareze Menedek, që do të thotë strehim. Zhuzhana Perak nga kjo organizatë merret me ndihmë për emigrantët dhe sipas saj aktualisht në këtë qendër janë rreth 100 persona. Qendra umbulon ushqimin 3 herë në ditë kurse fëmijëve 5 herë në ditë. Kujdesin mjekësor dhe akomodimin. E gjitha kjo bëhet në këtë institucion të mbyllur, që do të thotë se ata nuk kanë mundësi të braktisin objektin. Organizojmë edhe aktivitetet e lira për të zvogluar traumat psikike që mund t'i përjetojnë, duke qenë se janë në një institucion të mbyllur. Gjithashtu i përgatisin për kthimin e tyre në vendin e origjinës, në bashkëpunim me organizatat e tjera ndërkombëtare, policinë, autoritetet. Përpiqemi t'i informojmë gjithashtu se cilat janë pasojat e migrimit të paligjshëm, si dhe çka i pret në perëndim, sepse shpesh kanë një pasqyrë të gabuar për mundësitë që kanë, tha Zonja Perak. Ndryshe, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë debatuar sërish lidhur me vazhdimin e emigrimit ilegal të qytetarëve drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Ata kanë deklaruar se kushtet e vështira ekonomike janë një nga arsyet kryesore të këtyre ikjeve nga vendi. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Rustem Mustafa tha se në Kosovë duhet të rikthehet një ambient i sigurt, duke zbatuar ligjet. Ai tha se zhvillimet e fundit politike pas zgjedhjeve të fundit kanë krijuar një ambient mosbesimi në institucionet e Kosovës nga qytetarët. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosja Ida Dërguti tha se qytetarët që po ikin nga Kosova nuk duhet fajsuar dhe se të drejtën për mirëqenje më të mirë nuk mund t'u mohoj askush.
Ata kanë humbur çdo shpresë, të cilët duke sharë mallkuar i bashkohen egzodit të varfërisë për të ndërtuar larg dheut të tyre atë që u ka mbetur nga jeta dhe t'u japin një mundësi për jetë më të mirë fëmijëve që i mbajnë në krah në këtë rrugëtim të dhimbshëm e të mundimshëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Serbisë do të rishqyrtoj pjesëmarrjen e përfaqësuesve serb në institucionet e Kosovës. Vendimi është paralajmëruar se do të merret javën e ardhshme pas takimit të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, më nën shkurt në Bruksel. Për këtë çështje kryeministri i Serbisë Vučić ka pritur sot në Beograd përfaqësuesit e listës serbe. Për më shumë ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Për pjesëmarrjen e më të tjeshme të përfaqësuesve të serbëve të Kosovës në institucione do të vendoset pas takimit të radhës ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë i paraparë që të mbahet në Bruksel më nëntë shkurt. Ky ishte konkluzioni që është prezantuar pas takimit të përfaqësuesve të listës serbe me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Shqyrtimi i pjesëmarrjes në institucione pasoi vendimin e kryeministit të Kosovës Isa Mustafa që të largojë nga qeveria ministrin serb për komunitetet dhe kthim Aleksandar Jablanović. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric, ka thënë pas takimit të zhvilluar me listën serbe në Beograd se shkarkimi i Jablanovićit e ka përkeqësuar situatën para bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel.
Doneli smo odluku da buduće korake donosimo u interesu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i u interesu čitave Srbije.
Kemi marrë vendim që hapat e arshëm të ndërmarrin në interesin e komitetit serb në Kosovë dhe në interesin e gjithë Serbisë, ka thënë Gjuric. Sipas tij, javën e arshme kryeministri dhe qeveria e Serbisë do të ftojnë në një takim të përbashkët në Beograd të gjithë përfaqësuesit serb nga Kosova, përfshi ministrat, deputetët dhe kryetarët e komunave. Ky takim pritet të mbahet pas raundit të ri të bisedimeve ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Ndërkohë, Aleksandar Jablanović i shkarkuar nga posti i ministrit për komunitetet e kthim në qeverinë Kosovës sërish ka deklaruar se nuk dihet fajtor për deklaratat e tij. Ai më 6 janar i kishte quajtur egërësira protestuesit në Gjakov, të cilët po përpiqeshin të pengonin pelegrinët serb të vizitojnë Gjakovën për Krishtlindjen ortodokse. Kjo deklaratë kishte nxitur më pas protesta të fuqishme si nga shoqatat e familjarëve të personave të pagjetur të luftës dhe sidomos nga opozita, pas të cilave kryeministri Isa Mustafa vendosi që të largojë atë nga posti i ministrit. Por Jablanović vazhdon ta konsideroj largimin e tij si një veprim jo adekuat nga ana e kryeministrit të Kosovës.
Ja se osjećam dobro, znam da nisam ništa lošo uradio, znam da je dole zadatak po kome smo otišli da štitimo interese Srba.
Ndihem mirë, e di që nuk kam bërë asgjë të keqe, e di po ashtu që detyra jon poshtë në Kosovë është që të mbrojmë interesat e serbëve dhe të ndihmojmë të gjithë të dëbuarit që të kthehen sërish në Kosovë, ka deklaruar Jablanović në Beograd. Me këtë rast ai është referuar Aleksandar Vučićit si kryeministër i tij. Vendimi i kryeministrit Isa Mustafa për largimin e Jablanovićit, sipas zëdhënësit të qeverisë së Kosovës Arbana Brashi, nuk pritet që të ketë ndikim në përfaqësimin e serbëve dhe këtij subjekti politik në institucionet e Kosovës.
Ne besojmë në konstruktivitetin dhe partneritetin me listën serbe dhe jemi të hapur për bashkëpunim. Është një vendim që u marr nga kryeministri dhe besoj ka hapësirë të punojmë me listën serbe në realizimin e objektivave të qeverisë, integrimin e veriut, gjithashtu dhe integrimin e komunitetit serb brenda Republikës Kosovës.
Ministri tashmë i shkarkuar Aleksandar Jablanović i takon subjektit politik me emrin Lista Serbe që është krijuar nga Beogradi me qëllim që të përfaqësojë komunitetin serb në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës. Me këtë mbështetje që morin nga Beogradi, ky subjekt politik arriti që të dominojë të gjitha partitë tjera serbe në Kosovë dhe tani përfaqësohet me një zëvendës kryeministër, dy ministra, 9 deputet, si dhe kanën udhëheqje 9 komuna të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropaelir.org. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e sotme ka miratuar vendimin për themelimin e një komisioni i cili do të shqyrtoj mundësin për faljen e borgjeve për qytetarët dhe bizneset që nga përfundimi i luftës e deri më 31 djetor të viti 2008. Kjo iniciative qeverisë është mirë pritur nga ekspertët për çështje ekonomike, raportin Adie Ahmetit.
Gjatë mbledhjes e sotme të qeverisë së Kosovës, kjo e fundit ka miratuar vendimin për themelimin e një komisioni cili do të shqyrtojë mundësinë për faljen e borxheve për personat fizik dhe juridik. Falja borxheve nga qeveria e Kosovës do të bëhet nga ana institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike dhe atë të gjitha borxhet që i kanë qytetarët deri me 31 dhjetor të vitit 2008. Pas mbledhjes së qeverisë, ministri i financave Abdullah Hote ka cilësuar të rëndësisë kapitale vendimin e fjalë. Ai ka thënë se janë bërë vlerësimet paraprake për borxhet menaxhoxhet që bizneset dhe qytetarët kanë ndaj administratës tatimore të Kosovës, tatimin e pronë dhe borxhet ndaj ndërmarrjeve publike në energji, ujë, mbeturina dhe në ngroje dhe se në afat prej një muaji ky komision do të del para qeverisë me propozimin për nivelin e këtyre borxheve dhe procedurat e mjaftueshme për të legalizuar komplet këtë vendim në instancat e duhura të Republikës së Kosovës.
Nuk ka ndryshime të madhe pas luftës së pas 98-99, ndryshime të madhe sa në vitin 2008. Prandaj ne po planifikojmë të bëjmë një prerje në këtë vit dhe të falin të gjitha borxhet që qytetarët dhe bizneset kanë ndaj shtetit ose ndaj të gjitha ndërmarrjet publike.
Ka thënë ministri Hoti duke shtuar se qeveria është duke shqyrtuar edhe mundësinë që pas 31 dhjetorit të 2008 të falin dëshkimet dhe interesin për borxhet që qytetarët dhe bizneset nuk kanë paguar gjatë kësaj periudhe. Ndryshe kjo iniciativë mirëpritet nga ekspert për çështje ekonomike, sipas të cilëve rastet e tilla kanë ndodhur edhe në shtete të ndryshme, të cilat kanë pasur probleme të theksuara sociale. Ibrahim Rexhepi, udhëheqës i Qendrës për Studime Strategjike dhe Sociale Stras, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë konsideron se puna e parë e komisionit duhet të jetë ndërtimi i kritereve dhe caktimi i kategorive se kush mund të përfitojë nga vendimi i qeverisë.
Puna e parë e komisionit nuk duhet të jetë gjetja e shifrave se sa është totali i borxheve, por pari duhet të ndërtoj kritere. Kujt mund t'i falen borxhet? Apo duhet t'i falen total të fshihen të gjitha borxhet e vjetra. Që ky model nuk është aty aplikueshëm, me qenë se kryesisht merren parasysh raste sociale, apo merren parasysh raste të qytetarëve me tyra të ulta dhe me pamundësi për pagesën e këtyre borxheve.
Sipas Rexhepit, borxhet më të mëdha të konsumatorëve kanë qenë ndaj korporatës energjetike të Kosovës, tashmë pas privatizimit, distribucionit për furnizim me energji elektrike KEC dhe administratës tatimore të Kosovës. Ndryshe, sipas deklaratave të zyrtarëve të disa ndërmarrjeve publike dhe institucioneve shtetërore dhe në Radios Evropa e Lirë, thuhet se mbi 320 milion euro kanë qenë shuma konsumatorëve që kanë borxh ndaj korporatës energjetike të Kosovës që nga përfundimi i luftës deri në mesin e dhjetorit të vitit 2007, ndërkaq borxhi i përgjithshëm që tatim paguesit kanë ndaj administratës tatimore deri në tetor të vitit 2008 është mbi 241 milion euro, prej të cilave rreth 60 milion euro janë dëshkime. Borxhi i konsumatorëve ndaj ngrohtores së qytetit Termokos deri në fund të dhjetorit të vitit 2010 ka rritur në 5 milionë 800 mijë euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shuerja e bizneseve në Kosovë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, po ndodh për shkak të pamundësisë së likuiditetit të tyre financiar dhe gjetjes së tregjeve. Numri prej 1500 biznese të shuara në vit për shoqatat ekonomike në vend është alarmues. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Gjatë vitit që lëm pas në Kosovë janë shuar 1663 biznese. Bizneset nuk kanë paraqitur arsyet e shuarjes. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, Gazmend Mejzini, një përgjigje dërguar përmes postës elektronike ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se krahasuar me vitin 2013 numri i bizneseve të shuara është pak më i lartë. Në vitin 2014 janë regjistruar 9616 biznese, derisa janë shuar 1663. Në vitin 2013 ishin regjistruar 9435 biznese dhe janë shuar 1515, ka bërë të ditur Mejzini. Politikat e pafavorshme fiskale, kamatat e larta të kredive, mungesa e një angazhimi më serioz i autoriteteve kompetente për sektorin privat janë disa nga arsyet e shuarjes së bizneseve që i theksojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Një faktor tjetër që po ndikon në shuarjen e bizneseve në Kosovë, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Naim Gashi, është konkurrenca e padrejtë dhe kontrabanda në kufi.
Në rast se një kompani prodhon ose tregton produkte dhe shërbime brenda tregut të Kosovës dhe ajo i paguon të gjitha tatimet arkës së shtetit, kemi kompani të tjera të cilat merren me kontrabandë dhe evazion fiskal, dhe ato duke mos i paguar shtetit obligimet e tyre fiskale, ato janë shumë konkurrente në treg sesa kompanitë serioze.
Ekonomia jo formale, si pas raporteve të mekanizmave financiar ndërkombëtar dhe vetë qeverisë Kosovës, thuhet se është mbi 30%. Fatkesisht, në Kosovë, shuarja e bizneseve nuk vjen nga bashkimi i dy apo më tepër bizneseve për të krijuar një biznes më të fuqishëm, i cili do të ishte rezistent në një ekonomi të tregut, ku konkurenca shpërsohet çdo ditë më tepër. Numri më i madh i bizneseve që shuan në Kosovë, si pas Gashit, është pamundësia e likuiditetit të tyre financiar dhe gjetjes së tregjeve të mjaftueshme.
Nuk është lajm i mirë për Kosovën dhe për asnjë vend botës që vjen deri te shurja e bizneseve për arsye se me rastin e shurjes bizneseve, do të thotë përveç që shuhet një entitet ekonomik, ato kemi edhe një zvoglim të vendeve të punës, kemi një zvoglim të produkteve dhe shërbimeve brenda një ekonomie nacionale dhe efektet janë zinxhirore.
Për shoqatat ekonomike në Kosovë, numri i bizneseve të falimentuara është më i lartë sesa ato që paraqesin autoritetet kompetente. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se shumë biznese të cilat falimentojnë nuk që regjistrohen për shkak të procedurave që duhet i përfundojnë, siç është nxjerrja një vërtetimi nga administrata tatimore e Kosovës që biznesi ka kryer të gjitha obligimet tatimore.
Është tepër numri më i madh i biznese të cilat kanë pushuar në aktivitetet e veta dhe kjo mund të jep dy fishi kësaj dhe më shumë se dy fishi. Dhe kjo është shqetësim tepër i madh institucioneve Kosovës pse ndodh kjo. Dhe për fat të keq, shurja e bizneseve po vazhdon nga viti 90 të rritet.
Shahini thekson se nga të dhënat që ata i kanë, bizneset që janë shuar kanë qenë më shumë tregtare se sa prodhuese, dhe se ato biznese kanë pasur të punësuar dy apo më shumë punëtor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në institucionet shëndetësore janë hapur dy qendra informative ku gratë shtatzëna mund të marrin informata lidhur me shëndetin e tyre fillimisht e më pas edhe të foshnjave të tyre. Zyrtarët përgjegjës thonë se kjo do të ndikojë në përmirësimin e shëndetit publik. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në klinikën ginekologjike obstetrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, gjatë vitit lindin rreth 10.000 fëmijë, po në këtë klinikë se dhe në njërën nga qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë, ditët e fundit është hapur një qendër informative ku gratë shtatzëna mund të marrin këshilla nga profesionistë shëndetësor. Shqiponja Bajraktari Ponosheci ginekologe i ka thënë Radios Evropa e Lirë se një qendër informative për gratë shtatzëna është e mirë se ardhur, pasi që siç thot ajo do të ndikojë në uljen e morbilitetit si dhe mortalitetit, si maternal, po ashtu edhe neonatal.
Po deri tash ka ekzistuar një këshillimore për shtatzëna brenda klinikës obstetrike ginekologjike. Ka marrë këshillat, sidomos edhe prej motrave të cilat janë të trajnuara për shembull në gjithënje. Mirë po, mendoj se kjo qendër do t'i ofrojë atyre ndihmën në çdo kohë dhe do të jetë, më thon, pasi që do të miret vetëm me atë problematike, ju me pjesën e pacientëve me cilët një miremi, dhe më ta me pjesën e sëmundjes.
Ndërka që pëtë këshmëria e foshnjeve, po shënën rënje nga viti në vetë, bëjnë të ditur zyrtar të lartë shëndetësor, ndryshe në njësin e kujtesit intenziv, për një vit trajtohen nga rreth 3.000 fëmijë, derisa 1.100 fëmijë lindin para kohe, të cilët kanë nevojë për kujdes. Merita Vuthaj, zyrtare për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se çdo aktivitet që ofron informata apo këshilla përmes materialit edukativ dhe shëndetësor kontribon në mënyrë indirekte në përmirësimin e shëndetit publik.
Frimi informatave komunitetit për shëndetin i mundson njëtën kohë dhe parandalimin e shumë smundjeve, por mundson njëtën kohë që popullata e gjërmë e nga të parë edhe dy kategorit vulnerabile, nëna dhe fëmijët, foshnjët, që të njoftohen edhe jo vetëm me smundjen, por edhe me situata fiziologjike që janë normale, për shkakun shtatzania, gjizënia, ushqimi i fëmijëve e tjerë, shumë situata tjera, cilat do të ndikojnë në shëndet direkt, por edhe në zhvillimin dhe rritjen e fëmijëve.
Edhe Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në organizatën botërore të shëndetësisë, ka bërë të ditur se informatat për nënat e reja lidhur me shtatzanin dhe më pas me foshnjat e tyre janë gjithmonë të domosdoshme, sidomos nga profesionistët shëndetësor.
Të marë parasysh shkollën e edukimit nënave dhe grave në përgjithësi dhe mungesën e informimit të sakt të tyre, kujtojmë që funksioni këtyre qendrave si asaj në kujdesin parësor që është hapë në qendrën e mjekësisë familjare nr. 4 në Prishtinë, edhe kësaj në klinikën obstetrike ginekologjike do të jetë pozitiv.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, qëndroni edhe më tutje pranë valëve tona. Nga Maqedonia kemi një raport rreth rritjes së numrit të ankesave për diskriminim, ndërsa nga lajmet ndërkombëtare kemi një përmbledhje të takimeve të sotme në Kiev e Bruksel, që kanë për qëllim dhënien fund të krizës në Ukrainë. Krahasuar me vitin 2013, një vit më vonë, për 30% janë shtuar ankesat që kanë të bëjnë me diskriminimin në Maqedoni. Ndonë se është rritur vetëdia qytetare për demnoncimin e rasteve ku ata pretendojnë se janë diskriminuar. Zyrtarët thonë se megjithatë pjesa më e madhe e qytetarëve hezitojnë të ankohen për raste të tilla. Korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga, ka përgatitur materialin në vazhdim.
Në Komisionin Shtetëror për mbrojtje nga diskriminimi në Maqedoni gjatë vitit të kaluar kanë mbritur 106 ankesa që kanë të bëjnë me diskriminimin, duke shënuar kështu rritje për 30 raste në krahasim me vitin 2013. Dush Kominovski, kryetari i Komisionit Shtetëror për mbrojtje nga diskriminimi, nënvizon se edhe kundrejt faktit se është në rritje numri i qytetarëve të cilët paraqesin rastet për të cilat konsiderojnë se janë shkelur të drejtat e njeriut, megjithatë thekson ai pjesa më e madhe e qytetarëve të Maqedonisë hezitojnë të denoncojnë raste që kanë të bëjnë me diskriminimin politik, duke e shënuar kështu vetëm 7 raste që kanë të bëjnë me diskriminimin politik. Kjo, si shtekson Minovski, është pasojë mungesës së njohurive sa i përket synimit të drejtave të njeriut, njëkohësisht dhe mungesës së besimit ndaj organeve gjyqësore.
Për 5 minuta godinë imasme 4 predstavki posebna politička pripadnost, ova se 7, ova godina, znači...
Duhet të ngushtohet hapësira e të drejtës së diskrecionit për pudhënësit gjatë përzgjedhjes së kandidatëve. Në formë ideale nuk mund të zgjidhen probleme që tangojnë këtë çështje, por nëse në bazë të ligjit ngushtohet hapësira për keqpërdorim nga ana e pudhënësit, kjo do të paraqiste një mekanizëm të suksesshëm për mbrojtje nga diskriminimi, veçanërisht ai mbi baza politike, thekson Minov. Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë thosë se gjatë më shumë hulumtimeve që ka bërë institucionit të cilin e drejton ai, është konstatuar presioni i vazhdueshëm nga ana institucioneve, qofshin ata të pushtetit qendror apo lokal, por qytetarët e kanë shumë vështirë të dëshmojnë se diskriminohen në vendin e punës në bazë të përkatësisë politike, edhe pse kjo çështje flitet shumë hapur që nga organet e partive politike deri tek institucionet shtetërore të cilat aktualisht janë pundhënësit kryesor në vend.
U mendoj se subjektet politike ka vite me radhë që edhe nuk e shehin të vërtetën lidhur me funksionin e aktivistëve ose atyre të cilët i votojnë ato. Ashtu që nuk mund të kërkosh të amnestohet edhe të bëhet naiv se ajo dukurinë nuk është prezente.
Tekson Albert Musliu duke shtuar se partizimi skajshëm institucioneve ka bërë që gjatë punësimit diskriminimi mbi baza politike të mos përfillet si plak që dëmton procesin e zhvillimit demokratik të vendit. Ndërkohë njohësit e çështjeve juridike vlerësojnë se qytetarët vështirë përcaktohen për të lajmëruar diskriminimin në bazë të përkatësisë politike, përkatësisht një numër i vogël i qytetarëve vendosin për të ngritur padi në gjykata. Gjegjësisht në udhë gjyqësore të tregojnë se ndonjë institucion i ka diskriminuar në vendin e tyre të punës për dy arsye: e para, se procesi gjyqësor është i kushtueshëm, dhe e dyta, praktika ka dëshmuar se gjyqtarët kryesisht vihen në mbrojtje të institucioneve që paditen për këtë çështje dhe jo qytetarët. Për radion, Evropa e Lirë nga Shubi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuadër të përpjekjeve për arritjen e paqes në lindje të Ukrainës, sot në Kiev ka qëndruar sekretari amerikan i shtetit John Kerry, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Francës François Hollande. Dy të fundit e kanë një propozim të ri për zgjidhjen e problemit, ndërsa të njëjtin do ta diskutojnë gjatë ditës së nesërme në Moskë edhe me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Ndjekim materialin në vazhdim. Presidenti i Francës François Hollande dhe kancelaria gjermane Angela Merkel po qëndrojnë sot në Kiev, ndërsa nesër do të zhvillojnë takime në Moskë në kuadër të përpjekjeve për arritjen e paqes në lindje të Ukrainës. Hollande ka thënë gjatë një konference për media në Paris se ai dhe Merkel e ka një propozim të ri për zgjedhjen e konfliktit në Ukrainë. Këtë propozim Hollande ka thënë se do ta diskutojnë gjatë ditës së sotme me presidentin Ukrainas Petro Poroshenko, ndërsa gjatë ditës së nesërme me presidentin Rus Vladimir Putin. Në anën tjetër, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka arritur sot në Kiev, ndërsa ka kërkuar nga Rusia që të demonstrojë angazhim të saj për t'i dhënë fund gjakderdhjes në Ukrainë, teksa ka shtuar se Moska duhet të heqë dorë nga mbështetja e saj për separatistët. Duke e cilësuar si bar të Moskës dhënien fund të luftës që deri më tani ka vrarë më shumë se 5350 njerëz, Kerry ka thënë se SHBA-t janë të interesuara për zgjidhje paqësore, por ai ka shtuar se ne nuk mund t'i mbyllim sytë teksa i shohim tanket ruse duke e kaluar kufirin. Agresioni i vazhdueshëm i Rusisë në lindje, sipas sekretarit Kerry, është kërcënimi i rëndë me të cilin po përballet Ukraina sot. Ndërkohë, sot në Bruksel po mbahet takimi i ministrave të mbrojtjes. Para mbajtjes së takimit, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se lëvizjet që po bëhen për forcimin e krahut lindor të aleancës janë përgjigje ndaj agresionit rus. Jens Stoltenberg nga Brukseli ka bërë thirrje Moskës që të mos i mbështesë separatistët në lindje të Ukrainës dhe të bëjë presion tek rebelët konform marrëveshjes së armpushimit të arritur në Minsk.
We are calling on Russia to stop support for the separatists.
Ne i bëjmë thirrje Rusisë që të ndalojë me mbështetjen e saj për separatistët dhe ta respektojë marrëveshjen e arritur në Minsk, si dhe të përdorë të gjithë ndikimin e saj mbi separatistët në mënyrë që t'i bëjë ata që ta respektojnë armpushimin, ka thënë Stoltenberg. Ministrat e jashtëm pritet të diskutojnë për ngritjen e një rrjeti me qendra të vogla të komandës, përmes të cilave në mënyrë të shpejtë mund të përforcohet siguria në rast të ndonjë kërcënimi nga Rusia. Ministrat pritet të dakordohen edhe rreth zhërimit të një shtabi ushtarak në Polonin perëndimore. Lëvizjet nga ana e NATO, sipas Stoltenberg, janë përgjigje e veprimeve agresive të Rusisë, e cila ka shkelur ligjin ndërkombëtar dhe e ka aneksuar Krimen. Çdo gjë që ne po bëjmë është një përgjigje ndaj asaj që ne kemi parë nga ana e Rusisë për një periudhë të gjatë kohore dhe është në përputhje me detyrimet tona ndërkombëtare. Pra kjo është diçka që ne bëjmë si përgjigje ndaj veprimeve agresive që i kemi parë tek Rusia, e cila e ka shkelur ligjin ndërkombëtar dhe e ka aneksuar Krimen, ka thënë ai. Stoltenberg tha se bashkëpunimi praktik në mes të NATO-s dhe Rusisë ende është i pezulluar, ndërsa sa i përket takimit të tij gjatë dy ditëve të ardhshme në Munich të Gjermanisë me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov, sipas Stoltenberg, ai do të jetë në kuadër të përpjekjeve për të mbajtur të hapura kanalet e dialogut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, 5200 është numri i nxënësve që kanë braktisur shkollimin. Deri më 19 dhjetor 2014, kur ka përfunduar gjysmëvjetori i parë, numri i nxënësve që kanë braktisur shkollën ka qenë 1300, kurse ky numër deri më 4 shkur 2014 ka arritur në 5200. Azem Guri, këshilltar politik i Ministrit të Arsimit në qeverinë e Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kjo nuk është shifër e braktisjes, por emigrimit. Me ftesë të qeverisë së Republikës së Shqipërisë, Forca e Sigurisë së Kosovës është nisur për në Shqipëri me qëllim të ndihmës në përballimin e situatës së krijuar nga vërhimet e ujrave në disa rrethe atje, thuhet në një komunikat për media të FSK-s. Ushtria shqiptare ka marrë të gjitha masat për pritjen e një kontingjenti të FSK-s në pikalimin në Vërmic. Kontingjenti ynë do t'i bashkohet operacioni në fshatin Merkuras të rrethit të Kavajës, aty ku e kërkon nevoja sipas vlerësimeve të ekspertëve ushtarak të ushtrisë shqiptare, thuhet në këtë kumtesë. Ministri i Financave të Greqisë është përpjekur të fitojë mbështetje nga homologu i tij gjerman për planin e tij të ri për të rinegociuar borxhin e Athinës dhe për të ndaluar masat e kursimit, por një marrëveshje duket se nuk është gati të arrihet. Wolfgang Schäuble, pas takimit me homologun grek, tha në Berlin se ata janë pajtuar të mos pajtohen dhe se rishikimi dhe shkurtimi i borxheve të Greqisë nuk ishte opsion për diskutim. Megjithatë, ministri grek tha se Evropa mund të presë një val të arsyeshmërisë nga qeveria e greke. Diplomatët më të lartë të Amerikës dhe Iranit do të takohen në Munich të Gjermanisë më 7 shkurt si pjesë e përpjekjeve për të siguruar një marrëveshje për frenimin e programit bërthamor të Tehranit në këmbim të lirimit nga sanksionet. Një zyrtar i Departamentit të Shtetit është cituar të ketë thënë më 5 shkurt se sekretari i Shtetit amerikan John Kerry do të takohet me ministrin e jashtëm iranian Javad Zarif në konferencën vjetore të sigurisë në Munich për të diskutuar negociatat e vazhdueshme bërthamore. Dy diplomatët për herë të fundit u takuan në Gjenevë muajin e kaluar. Së paku 18 militantë dhe një pjesëtar i forcave afgane të sigurisë janë vrarë në lindje të Afganistanit. Zyrtarët thanë se luftimet janë zhvilluar në distriktin Nazian të provincës Nagankar, që gjendet në afërsi të kufirit me Pakistanin. Azrat Hussein, zëdhënës i policisë provinciale, ka njoftuar se 26 militantë të tjerë dhe dy policë janë plagosur gjatë luftimeve që tashmë kanë përfunduar. Ai tha se një sasi e armëve dhe municionit është kapur nga militantët. Dhe në bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të ndëruar, me kaq që përfundojmë këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.